وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون.
E recordai-vos de quando fizemos um pacto com os filhos de Israel, e que não adoreis, exceto a Alá, e tratai da melhor forma possível os vossos pais, os parentes próximos, os órfãos e os necessitados, falai com as pessoas, utilizando as melhores palavras, estabelecei a oração e pagai o zakat. E então se voltardes, exceto uns poucos dentre vós, em repúdio,